Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te vengo contando la situación de solidaridad de los ourensanos de la provincia de Ourense con Valencia. Después hablaremos con el alcalde de Obarco, Alfredo García. Hablaremos también en esta jornada con una médico ourensana de emergencia sanitaria que está allí, en Valencia. Y hemos hablado con la presidenta de la Federación de Comercio. Aquí los micrófonos de la cadena COPE han puesto en marcha una iniciativa de recogida de material para enviar ayuda a Valencia. Durante estos días, desde las 3 hasta las 10 de la noche, recogen productos en un local de la calle Reza número 7, en la ciudad de Orense. Y nos contaba Beatriz Gómez, aquí en la cadena COPE, lo que más se necesita para recoger.
Y consideramos que estas organizaciones tienen que servir para algo más que organizar actos y asistir a eventos. Entonces, ante tal magnitud de desgracias personales, materiales, de todo índole que hay en estos momentos, pues acordamos esta iniciativa para ayudar a toda esa gente.
Estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Seguiremos con cielos despejados y temperaturas por encima de los 20 grados, acercándose a los 25 en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Las 12:51, en un momento te cuento el día después del pleno municipal en el Ayuntamiento de Ourense con la portavoz del Partido Socialista.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, porque en Acampo Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1, hasta este sábado tienes el bacalao fresco, el kilo por solo 8,99€, la costilla de cerdo fresca en plancha, el kilo por solo 4,99€, y el plátano de Canarias, el kilo por solo 1,69€. Al campo, sales ganando.
Natalia González es la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense. Nos acompaña amablemente en directo en los estudios de la cadena COPE. Natalia González, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien, Juan.
¿Cómo está?
Encantada de estar aquí.
Un placer que nos acompañe aquí en directo. Bueno, 24 horas después, ¿cale o análise de ese pleno no Concello de Ourense?
O análise creo que quedó exposto onte, ¿no? Foi un día triste no Concello de Ourense para, eu creo que todos os que asistimos ao pleno municipal de onte. Eu personalmente penso que o que sucedeu onte é un dos actos de maior vergoña política e institucional que se leva vivido na historia do noso concello e da nosa cidade, e por suposto non podemos decir nada positivo. Eu onte no pleno, como sabedes, presenciamos unha vez máis a baixada de pantalóns do Partido Popular ante Gonzalo Pérez Jácome, un novo balón de oxíxeno, como dicía onte, o apuntalamento de Jácome na alcaldía de Ourense ata o ano 2027, e creo que non é un tema para estar satisfeitos nin orgullosos, pero hai que poñer os puntos sobre as íes. Eu creo que onte quedou demostrado unha vez máis que o único responsable e culpable da situación crítica que vive esta cidade o noso concello é o Partido Popular.
Como vio a bancada do Partido Popular e sorprendeulle que dous concelleiros desta formación política non asistiran á sesión plenaria?
Sinceramente, non. Eu, lóxicamente, teño enfrente aos compañeiros e compañeiras do Partido Popular. Eu, como en todos os partidos, e o digo sempre, formámolos ás persoas. Eu penso que onte quedou de manifesto que o Partido Popular se inmolou, voou polos aires na nosa cidade, o cal non é unha noticia, aínda que se poda medir en termos partidistas, favorable. Eu creo que nesta cidade o Partido Popular é necesario. É unha pena que se voara polos aires, leva tempo xa autodestruíndose nesta cidade por someterse ás chantaxes de Gonzalo Pérez Jácome, hipotecando a Ourense, porque o Partido Popular non se pode esquecer que puxo aí de alcalde fai 5 anos a Gonzalo Pérez Jácome, como o sigue mantendo o perpetuará ata 2027 simplemente, simple e llanamente para manter uns asentos na Diputación Provincial, que non lle importa en absoluto o futuro de Ourense, a pesar da situación que temos, a pesar da vontade de diálogo e de acordos por parte de outras formacións políticas. Os seus intereses políticos están por encima de Ourense. Eso é impermisible. Creo que se levaron por diante, neste caso, a persoas que sí que consideraban que Ourense tiña que estar por riba de todo isto, e non todo vale en política. Eu creo que non todos somos iguales, pero cando temos unha responsabilidade política, se tú non podes defender o que o teu partido ou as túas siglas te obrigan, como neste caso, porque están monitorizados polo PPDG a facer, ti tes que coller, primeiro, ser valente, coherente, responsable, enfrentarte a iso, defender a túa cidade, defender os teus veciños, e se non eres capaz, e non che queda outra opción, abandonar a túa responsabilidade pública.
As modificacións de crédito supoñen máis de 20 millóns de euros. Vostede decía que isto hipoteca a cidade. Por qué?
Ben, son 20 millóns de euros que fai, creo que un mes e medio, chegaron ao pleno, e que todos os grupos políticos, incluído o Partido Popular, dixemos unha vez máis hasta aquí chegamos. Por qué? Porque o Concello de Ourense leva anos sin un orzamento. Porque temos unha débeda ás concesionarias municipais que supera xa os 20 millóns de euros. Porque temos outros máis de 20 millóns de euros sin pagar a empresas e outras, bueno, obras que se realizaron, pequenas empresas, maiores empresas, etcétera, etcétera. O Concello de Ourense agora mesmo é un dos máis morosos do noso país e ten unha situación terrible economicamente e orzamentariamente. É urxente aprobar uns presupostos. O que non podemos facer, obviamente, é seguir parcheando e insuflando oxíxeno a un alcalde que quere seguir con presupostos prorrogados, que sigue exercendo unha contratación irregular para manter as súas festas e os seus saraos e o que pensa que a xente lle compra e polo que está aí, mentres o déficit nos servizos públicos é máis que evidente. A calidade do transporte urbano, da recollida de lixo, absolutamente todo está peor, cada día peor, e imos directamente a unha situación de bancarrota. En iso non podemos ser irresponsables. Que cambiou onte? Pois simplemente que o Partido Popular tiña medo a perder a diputación, pero é un medo libre e que non responde á súa responsabilidade política nin á altura política dun Partido Popular que na cidade de Ourense ten que empezar a mirar pola situación grave que vive o concello, e tamén que despois de todo sucedido nos últimos tempos, a situación que vive o persoal e os traballadores e traballadoras do concello de Ourense, que piden diálogo, que piden respecto, non se pode estar con eles, apoialos nas súas reivindicacións, decirlles que non se van a someter a chantaxes e que van a manter a súa posición, e logo enganalos e utilizalos para vendelos como moneda de cambio e venderlles a moto, cando sería todo igual de fácil si simplemente todos, partidos políticos, sindicatos, traballadores e traballadoras e veciñanza, lle exiximos ao alcalde que faga o que ten que facer, nada máis, sen chantaxes, sin contraprestacións. E eu creo que aí o Partido Popular quedou retratado, e lamentablemente de aquí a 2027 imos ter que seguir sufrindo faltas de respecto, seguir sufrindo a dictadura de Gonzalo Pérez Jácome coa inestimable axuda e única axuda do Partido Popular.
Falando de casos de funcionarios, coñecíamos fai 24 horas que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificou a condena ao xulgado do Social por acoso laboral contra intendente e xefe da Policía Local, xusto por parte dun ex-concelleiro de Jácome, Telmo Ucha, e condenando tamén o Concello de Ourense. Como valora?
Pois eu creo que non solo é María, e xa o dixemos sempre, dende o Grupo Municipal Socialista, para nós, todos os empregados públicos do Concello de Ourense merecen respecto e apoio. O caso de María, no que se lede esa sentencia que xa é pública, pois vese claramente que esa sentencia di que o alcalde ourense e outros representantes do seu partido acosaron e trataron a esta persoa, a esta empregada pública, ao igual que outros moitos que hai no Concello de Ourense que teñen nomes e apelidos e que todos tamén coñeceredes, como Gonzalo, como Estela e como os outros moitos que estiveron aí e que simplemente querían facer e queren facer o seu traballo con dignidade e que merecen todo o respecto do mundo. Pois a verdade é que non se explica que na terceira cidade de Galicia teñamos que estar tolerando representantes políticos e tamén traballadores e traballadoras públicos estas faltas de respecto, sen que alguén actúe e sen que alguén lle diga ao alcalde hasta aquí podíamos chegar.
Natalia González, moitas gracias.
Gracias.